Святы отец Франтішак прывітаў удзельнікаў 20-га міжнароднага кангрэсу Рінавабіс. Ён праходзіць з 30 жніўня па 2 верасня ў нямецкім Фрайзінгу і прысвечаны ролі манаскіх супольнасцяў у грамадствах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. У пасланні, скіраваным праз кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, Франтішак заклікаў удзельнікаў форума быць сведкамі Евангелля, што азначае пастаянна знаходзіцца ў дарозе, як вучыць нас Езус. Гэта навучанне асабліва актуальнае для законнікаў місійных ордэнаў, члены якіх пакідаюць бяспеку радзімы, каб ісці аж да краёў зямлі і несці людзям праз прапаведванне і малітву святло Евангелля, дадаў папа. Па словах Франтішка, сведчанне аб каштоўнасцях жыцця і сацыяльнай адказнасці павінна знаходзіцца ў аснове будавання абноўленага грамадства. Свае прывітанні ўдзельнікам кангрэсу Рінавабіс скіравалі таксама канцлер Германіі Ангела Меркель, мітрапаліт германскі Аўгустын, старшыня канферэнцыі біскупаў Германіі кардынал Рэйнхард Маркс. У кангрэсе прымае ўдзел беларуская дэлегацыя, якую ўзначальвае мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. У яе склад уваходзяць прадстаўнікі розных мужчынскіх і жаночых манаскіх супольнасцяў – капуцынаў, салезіянаў, дамініканаў, назарытанак, а таксама супрацоўнікі дабрачыннай каталіцкай арганізацыі «Карітас» і кіраўнікі некаторых беларускіх каталіцкіх СМІ. Фонд Рінавабіс фінансова падтрымлівае рэалізацыю мноства душпастырскіх і адукацыйных праектаў у краінах цэнтральнай Усходняй Еўропы, дапамагае арганізацыям свецкіх католікаў і каталіцкім СМІ.